razmatrat ćemo danas o jako dobro poznatom biblijskom izvještaju. Poslušajmo najprije odlomak iz Ivanova evanđelja. Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana, zaviri u grob i ugleda dva anđela u bijelini, kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus: ženo, što plačeš, koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Kaže joj Isus: Mario. Ona se okrene, te će mu hebrejski rabuni, što znači učitelju. Kaže joj Isus: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđuh ocu, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam gospodina i on mi je to rekao. Poštovani sudionici duhovnih vježbi, uđimo zajedno u razmatranje o susretu učitelja Isusa i Marije Magdalene. Pogledat ćemo kako se upravo na njezinu primjeru, na primjeru Marije Magdalene, očituje kroz kakve korake dolazimo do kršćanske vjere, koji je to put do onog vjerovanja u kojem se mi danas nalazimo. I opet bih želio da nas naše razmišljanje, da nas naše duhovno vježbanje dovede do posve konkretnih pitanja o našem vlastitom životu. Pitaću se: kada i zašto plačem? Pitaću se zatim: koji su to glavni preokreti na mojem životnom putu? Ili sasvim konkretno, koji su glavni preokreti koje sam doživio u ovim duhovnim vježbama? I napokon, kada je i kako gospodin meni podario veliku radost? Kada se susrećemo sa Marijom Magdalenom u evanđeljima, ona nam je dragocjena, neizmjerno važna zato što prema evanđelskom izvještaju ona predstavlja prvu uskrsnu ženu. To jest, Sveto pismo kaže kako se je upravo njoj Isus najprije se ukazao Mariji Magdaleni nakon svoga uskrsnuća, čitamo u Markovu evanđelju, a to posve odgovara evo i ovom Ivanovom izvještaju. Slično je i kod Mateja, koji govori o ženama koji idu na grob, a i sam Luka imenom će spomenuti Mariju Magdalenu. Vjerojatno je glavni razlog tome da se Isus ukazuje Mariji Magdaleni činjenica da ona zapravo jedina iz kruga učenika, osim onog ljubljenog učenika i osim Isusove majke, ostaje uz Isusa u onom prijelomnom, završnom trenutku, bila je uz križ. Pogledajmo kako sve započinje. Prvi korak u njezinom susretu s Isusom, prvi korak na našem duhovnom putu u kršćanskoj vjeri, možemo nazvati oslobođenje. Evanđelja spominju da je gospodin Magdalenu oslobodio od 7 zloduha. 7 je broj punine. Govori nam da je bila potpuno opsjednuta, zarobljena, žrtva zloduha. Daleko više od tradicionalnog gledanja na Mariju Magdalenu kao griješnicu, ovdje se susrećemo s izvještajem o pravome opsjednuću. Znamo, mnoge je ljude k Isusu Spasitelju dovelo ozdravljenje od bolesti ili pak oslobođenje od zloduha. Iz drugih evanđelskih opisa, iz drugih slučajeva, znamo da nečisti duh može primjerice čovjeka toliko sputati da mu oduzme moć sporazumijevanja, ne može govoriti, ugrožava život, zloduh baca u vatru i vodu, može toliko zaposjesti osobu da u njezinu tijelu i njezinim glasom otvoreno napada samog Božjega Sina. Znamo da ih može biti mnogo, cijela legija. Za Mariju evanđelje samo kratko veli da je bila opsjednuta sa 7 zloduha. Toliko nam kaže o njezinoj prošlosti. A gospodin Isus, koji je sam u pustinji nadvladao sveobuhvatnu zamku đavolskoga poglavice, oslobodio je ovu ženu iz Magdale, mučnih paklenskih veriga, kada i kako je on to htio. To je za nju početak velike slobode. Tako ona ulazi u evanđeoski život. Možemo se pitati koji je to trenutak u našemu životu kada sam ja počeo svjesno osjećati Božji spasiteljski dodir, kada je Isus Krist meni objavio da je moj spasitelj. Drugi korak na njezinu putu koji nam dragocjeno može pokazati da i mi napredujemo u svom vjerovanju, u svojem duhovnom životu, možemo nazvati posvećenje. Evanđelja složno izvješćuju. Marija Magdalena s mnogim drugim ženama slijedila je Isusa, i to od početka, iz Galileje. Posluživala ga je, kaže evanđelje. Smijemo promatrati kako ova osoba svoj imetak, svoju životnu snagu, svoje vrijeme daje u službu spasitelja i njegovih učenika. Ona polazi s njime, uzići će u Jeruzalem, samu sebe daje na raspolaganje, čini što god može. Možemo odmah shvatiti, njezina duša odahnula je od muka, božanski dodir oslobodio ju je. I ona sada pred sobom vidi novi život, diše punim plućima, počinje živjeti, pronašla je svjetlo svojega svijeta. Sad odjednom sve ima smisla, sve je ona spremna uložiti. Blagoslovljen je trenutak kada u svom životu osjetimo da sve svoje, sve što jesmo, možemo posvetiti kraljevstvu Božjem i tako će to biti najbolje upotrijebljeno. Duhovne vježbe služe mi upravo zato da ispitam koju to još životnu silu trebam probuditi i posvetiti Bogu. Koji je to dio u meni koji želim do kraja prepustiti u ruke svome stvoritelju da on blagoslovi, da on posveti. Štoviše, upravo ondje, u onim prvim danima, u Galileji, čula je Marija Magdalena zajedno s ostalima ključne riječi o tome da sin čovječi treba biti predan, da treba biti raspet i da će treći dan uskrsnuti. Ali kao da te riječi nekako padaju u pozadinu. Teško je to prihvatiti. Ostaje skriveno u dubini. Glavne stvari o Bogu, glavne stvari o Isusu, našem spasitelju, kao da nam vrlo lako izmaknu i ostaju u pozadini. Sljedeći bolni korak na njezinom životnom putu zacijelo bismo mogli označiti jednostavno kao razočaranje. Jeruzalem, u koji je došla zajedno s učiteljem i ostalim njegovim pratiocima, donosi neviđenu tragediju, novu neizdrživu bol. Zajedno s ostalim ženama Marija Magdalena, prema evanđelskom izvještaju, izdaleka promatra što se zbiva na Kalvariji. Slobodno možemo promišljati što se sada zbiva u njezinoj duši. Onaj koji se pokazao toliko moćnim, ne samo da je nju oslobodio od njezine životne tragedije, nego je na toliko načina pokazao da je jači i od prirodnih nevolja, da je jači i od ljudske gladi, da je jači od bolesti, pa i od same smrti kada je, evo, mrtvima davao da se bude na novi život. Ona sada doživljava da je taj sveti božanski učitelj predan u ruke grešnicima, mučen, trnjem okrunjen, na razbojnički način ubijen. Kako li se osjećala ova žena? Kao da se je ponovno ne 7, nego 70 puta 7 zloduha nemilo uvuklo u njezinu dušu, svojim krvožednim kandžama grabije da je ponovno zarobi. Dok je stajala uz križ gospodinov, križ po kojemu se slijevala krv iz brojnih rana, dok je slušala kako spasitelj kratko prije smrti upućuje riječ majci i ljubljenom učeniku, vrlo vjerojatno su se stare, duboke, gorke rane ponovno otvarale i krvarile u njezinoj duši, kao da opet biva prepuštena samoj sebi, kao da se vraća opet na staro. Možda je upravo blagoslov, nadarenost i obilježje ženske duše da vrlo brzo prihvaća novu životnu realnost, da se puno brže okreće onome što je nova situacija. Tako nastaje novi korak u njezinu životu. Nije kraj. Glavni korak napred u životu Marije Magdalene sastoji se jednostavno u tome da ona ostaje vjerna i preko groba. Hrabra žena nije u strahu i općoj smetenosti pobjegla, kako su eto očito učinili ostali učenici. Ona ostaje. Ostaje vjerna svome spasitelju i u smrti. Stoji nasuprot novoga groba, promatra njegov ukop, svjedoče nam evanđelja. Prihvatila je da je njezin učitelj umro kao pravednik, mučenik. Pa i poslije, kada dolazi pohoditi grob nakon subotnjega počinka, ona će i mrtvo tijelo pokojnikovo s poštovanjem nazvati moj gospodin. Riječ je osobi koja ostaje vjerna onome koji joj je spasio život. Ne da se ona zaustaviti. Ona spremno prihvaća novu životnu realnost. Štoviše, baš kao što i mi idemo na grob, tako i ona, vrlo jasno, iskazuje svoju spremnost da sada svoju ljubav, počast, dobar osjećaj, poštovanje izriče i iskazuje pokojniku. Zajedno s ostalima, kako opisuju evanđelja, ona skuplja sve što je potrebno da bi iskazala posljednji čin počasti. Ova žena, žena iz Magdale, prikupila je sve snage slomljenoga srca i hodi prema grobu. Evanđelja pišu, bijaše to početak dana. Znamo, rano jutarnja polutama ima sa sobom poseban tajni mir. Slike predmeta, slike ljudi oko nas ne vide se dobro, ali puno bolje osjećam što je ono što mene iznutra pokreće. Osjećam svoje vlastito srce, jesam li u miru ili pak nešto me uznemiruje, nešto me vuče. Miomirisne masti služe zato da pomaže preminuloga mučenika, pravednika, učitelja. Baš kao što i mi idemo na groblje s poštovanjem, s molitvom, idemo pohoditi svoje mrtve. Nova grozota, nova težina, novi gorak preokret možemo jednostavno označiti kao novo razočaranje. Naime, taj treći dan u evanđelju donosi neočekivanu, bolnu novost. Nov prijelom nastaje u duši Marije iz Magdale. Ona je opazila kako kamen, golem, pretežak, stoji odvaljen. I gle, tijela nema. Nema pokojnika. I onda kada vidim da sam okrenut prema grobu i kada shvaćam da evo ono što mi ostaje predamnom da je smrt, niti to ne dopušta ljudska tvrdoća da bude objekt štovanja i ljubavi. Normalna je misao, uzeli su ga, tako ona pomišlja. Eto, ni mrtvome ne može iskazati svoju ljubav, ne može ga oplakivati, moliti nad njime, pomazati ga. Marija plače. Plače Marija neutješna. Njoj je stalo da Isus bude uz nju, pa makar i kao pokojnik. Kad spremno kaže, reci mi gdje si ga stavio, ja ću ga uzeti, onda se pokazuje kolika je njezina vruća ljubav, koliki je njezin interes. Ona još uvijek s velikim srcem traži pokojnoga mučenika. Tolika je ljubav da je spremna svojim silama ponijeti i mrtvo tijelo pokojnikovo. Premda zapravo već Isus stoji pred njom, ona ga ne prepoznaje. Sasvim sigurno zbog potresenosti, zbog neočekivanosti ili pak zbog suza u očima, a možda i zbog toga što joj ovaj, za kojega misli da je vrtlar, ponavlja isto ono pitanje koje je već u grobu čula. Ženo, zašto plačeš? A možda je i njoj, baš kao što znamo dobro, kod učenika na putu u Emaus i njezinim očima bilo uskraćeno prepoznati ga, stoji ona pred grobom. Zapitaću se, kakav je moj život? Koliko puta sam ja mislio da se moram posvetiti onome što je već mrtvo, u čemu više nema života? Koliko puta sam doživio da mi je izvučen i taj posljednji oslonac, te mi se čini da više ničega nema? Marija Magdalena može nam biti primjer velike ljubavi i one mladenačke zaljubljenosti koja je spremna sve. Ja ću ga uzeti, kaže ona. Novi divni korak na njezinu putu k Isusu, na njezinu putu do prave kršćanske vjere, možemo označiti vrlo jednostavno kao prepoznavanje. Koji je to vedar preokret, koje smirenje u duši donosi onaj nov, iznenađujući poziv Spasiteljev. Isti je to Gospodin, onaj kojega dobro zna, ali opet drukčiji. I baš u času kada izgovara ime njezino, kada prema izvornoj, drevnoj, biblijskoj tradiciji potvrđuje njezinu osobu, potvrđuje tko je ona, u tren ona prepoznaje tko pred njom stoji. Učitelju. Ona prepoznata prepoznaje. Onda kada je njezino biće potvrđeno, ona otkriva Isus stoji pred njom. Morala je sasvim sigurno nastati eksplozija radosti u njezinu srcu. Sve se to slijeva u taj razdragan odgovor u kojem Isusa prepoznaje i priznaje svojim učiteljem, te je da kako onda ona njegova učenica. Normalna je velika želja da ostane s njime. Slično kao što je Petar, kada su na gori preobraženja imali priliku doživjeti svu božansku slavu Isusovu, njegovo pravo božansko lice, Petar jasno kaže, dobro nam je ondje biti. Želimo se zadržati u trenucima blagoslova, utjehe, susreta s Bogom. Naravno da se i Marija iz Magdale, ponovit ću, naravno da se i Marija Magdalena htjela i trebala zadržati uz svoga učitelja, barem toliko da u dubinu shvati što se to zapravo zbiva. Međutim, Gospodinovi planovi nisu takvi da je zadržavaju u tom trenutku radosti. Novi korak jest korak osamostaljenja. Nov početak nudi i traži Gospodin. Ne zadržavaj se sa mnom, kaže joj Isus. Čini se da je, evo, Mariji Magdaleni, Isus možda već na početku, kada ju je oslobodio od 7 zloduha, darovao ono veliko oslobođenje, smirenje, otvorenost. Ona je već doživjela pomirenje koje će primjerice Petar, apostol, doživjeti tek onda kad bude čuo trostruko pitanje u susretu s uskrslim Isusom. Možda se u tome krije razlog zašto Marija Magdalena prva čuje nešto novo, upoznaje idući korak u Isusovu životu, upoznaje ono što će obilježiti upravo našu vjeru kroz vjekove, to jest Isus govori o uzašašću k Ocu koje se ima zbiti. Još nisam uzašao, tumačio je. Uzlazim Bogu, treba ona prenijeti Gospodinove riječi. I tako Isus najavljuje onaj stupanj u vjeri u kojemu svi mi živimo. Crkva živi od toga. Gospodin Isus više nije prisutan kao zemaljski učitelj. Više nije prisutan kao onaj proslavljeni uskrsli koji evo punih 40 dana govori i uvjerava svoje o novome životu. Više ne čini kao običan čovjek ljudska djela i ne pokazuje posebnim znakovima da je on pravi božanski učitelj, nego se je na poseban način odvojio od nas. Njegova prisutnost sada je drugačija. Upravo Mariju Magdalenu doveo je Isus do prepoznavanja, do prihvaćanja te nove prisutnosti. Njoj je prvoj najavio kako će sada biti nazočan među nama na nov način, na onaj način koji će obilježavati i nositi zajednicu njegovih sljedbenika tijekom vjekova sve do danas. Marija Magdalena u duši je doživjela brojne preokrete, snažne obrate. Životni prijelomi koje ona doživjela mogu biti ugodni, poželjni, kao kad primjerice na početku Isus njezin život, njezinu dušu oslobađa od 7 zloduha, ili kad je na uskrsni dan u onom radosnom trenutku imenom poziva. Mogu ti preokreti biti vrlo teški, neugodni, kao kad se dogodilo da je onaj u kojega je sve nade stavila bio izdan, mučen, ubijen, ili kada i pokojnome ne može iskazati počast. Dušu Marije Magdalene obilježavaju prijelomi, mogu biti ugodni, mogu biti neugodni i teški. Međutim, i jedni i drugi preokreti za Mariju Magdalenu znače korak prema naprijed. Oni su pozitivni. Po njima ona dolazi do završnoga stupnja. Smijemo u tome prepoznati ono što stoji u središtu poznatoga nauka svetog Ignacija o razlikovanju duhova. Baš u toj razlici, baš u tom smjenjivanju djelovanja dobroga duha, djelovanja utjehe koju osjećam i onda suhoće, težine kroz koju prolazim, otkrivam Božju volju. Dopuštam ili radosno prihvaćam da me Bog vodi naprijed k sebi. Ukupan zbroj od 7 preokreta kod Marije Magdalene ili 7 stupnjeva te sustavne Kristove pedagogije pokazuju nam u duhu Biblije zaokruženost, cjelovitost, nešto što je u sebi pouzdano i sveto. Znamo da u Bibliji od početka brojka 7 nosi u sebi ne tek magijsko ili prirodno značenje, nego je ista biblijska riječ koja označava brojku 7 u hebrejskom jeziku, kao i ona koja označava prisegu, zakletvu, Božje čvrsto obećanje. Bog se je obvezao, obećao je svojim vlastitim bićem, prisegnuo je svojim svetim božanskim imenom ocima da će ih uvesti u obećanu zemlju. Zato, evo, brojka 7 ima tako važno značenje i pokazuje ono na što se možemo osloniti kroz cijelu biblijsku povijest. A u životu Marije Magdalene ne samo da je riječ o, evo, sustavnosti Kristove pedagogije koja je zaokružena, nego na zanimljiv način Sveto pismo nam pokazuje kako Isus svojim postupanjem, vodeći je kroz 7 stupnjeva, kroz 7 koraka u sazrijevanju, preokreće onu izvornu Marijinu sedmerostruku zarobljenost zlodusima koju je imala na početku. I Markovo i Ivanovo evanđelje napokon opisuju da je Marija otišla javiti učenicima radosnu vijest. Znamo dobro i već smo i ovih dana spominjali kako je važna rečenica kojom ona svjedoči što je doživjela u susretu s Isusom. Vidjela sam Gospodina, kaže ona. I tako nam pokazuje onu temeljnu istinu. Susret s uskrslim Isusom, susret je s Bogom samim. A kada evanđelja opisuju da je Marija javila tu veselu vijest, onda upotrebljavaju upravo onu riječ biblijsku od koje će i doći evanđelje. Ona je glasnica, glasnica radosti. Kršćanska vjera u onom obliku u kojem je mi danas poznajemo, za nju počinje u tom trenutku kada ju je Isus doveo do prihvaćanja nove prisutnosti, do prihvaćanja da je sada nazočan na ovome svijetu na nov način. Svaka naša duhovna vježba neka nas vodi do konkretnih pitanja, ovaj puta Dok promatram Mariju Magdalenu, pitaću se kada i zašto ja plačem. Kada su se moje oči ispunile suzama, suzama od žalosti i boli ili suzama od radosti i veselja? Pitaću se koji su to glavni preokreti na mojemu životnome putu i posebno koji su to obrati kroz koje sam prošao u ovim duhovnim vježbama. I napokon, kada je i kako Gospodin meni podario veliku radost. Završimo ovo promišljanje s nekoliko molitvenih rečenica. Molitva s Marijom Magdalenom. Učitelju čudesni, dođi u moj život i oslobodi me od svih okova koji stežu moju dušu. Pa neka me i potpuno nastoje obuzeti i zarobiti, ti si jači. Tebi ću pokloniti sve što jesam. Želim te pratiti, Gospodine, na tvojemu putu, pa neka onda govore o meni što hoće i neka gledaju u meni koga žele, samo da ti budeš svjetlo mojega svijeta, samo da sve svoje smijem posvetiti tebi. A kada dođu mračni dani, kad koplje probada srce i znoj od tjeskobe poput krvi kaplje na zemlju, samo tvojom snagom, samo tvojom milošću ostaću pred strašnim prizorom, neću pobjeći. Kad svijet tebe želi ukloniti, daj da ti ja budem blizu. O, kako žudim za tim da moju dušu ispuniš svojom vjernošću. Tada ću ostati uzate, ma i u smrti. Potražit ću te, jer ti si sveti mučenik koji je život dao za mene. Gospodine dobri, u radosti svojega uskrsnoga jutra, dođi i pogledaj što nosim u duši. Rastrgni opnu koja priječi moj pogled. Reci moje ime, pokaži da me poznaješ i znaću da si tu, učitelju moj. Amen.